بسم الله الرحمن الرحيم. معدد السامعين الكرام، محترم مولانا ساجد صاحب اکرمی ندوی کا درس حدیث اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وذرياته أجمعين، أما بعد. عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الرحيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. مسلم معاشرہ، آپ کے ساتھ کسی رہوں کا اکلا دوسرا دن کٹی محبت رہوں کا اکلا دوسرا دن کٹی شفقت رہوں کا یعنی اکلا دوسرا چھ دکھ درد بھی تر شریک جاؤں کا اکلا چی خوشی اپنی خوشی اکلا جو غم اپلو غم ہی اصل صورت مسلمان معاشرہ چی اور دہی تبلی کمی ہے حکس تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنگا ایک مثال دوں سامتے واڑے اللہ کے نبی ایک مثال دوں سامتے واڑے کہ مثالیں جو کہ واضح طریقہ بول خوب بڑھتا کہ مسلمان اسی رہوں چاہیے فرموتا حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمولے ایمان والا چی مثال مثل المومنین کھیجے پتر مثال آپ کے ساتھ محبت اکلا دوسرا پر رحم و کرم اکلا دوسرا سرین شفقت یعنی تعاون مدد چے بارات ہے سلسلات مسلمانہ کی مثال ایمان والا کی مثال ایک جسمہ پر نشے مثل الجسد ایک روایت ہے تو مثل المسلمین ہونا چاہیے مثل المومنین ہی سے متفق علیہ روایت ہے دیے گئے تھے مثل المسلمین مطلب ایک قص مسلمان یعنی ایمان والے آپ ساتھ اسی راہوں کا تینچی محبت تینچی آپ ساتھ تعلقات تینچی اکلا دوسرا سے رحم کرم تو معاملہ یعنی اکلا دوسرا پر شفقت یعنی تعاون یعنی مدد جو کون دے جائے اسی کو ولقا جو ہے کہ ایک جسم ہے یعنی ایک جسم کی مثال کہا دیتا ہے اذا اشتكى منه عضو جتنا جسم جو کون تو ایک عضو بھی تک تکلیف لاتا کون تو اس طرح بھی تک انگٹے درد لو کنجو رکھا ایک پاسم گیلے کتنی تبھی سمجھ کہیں ضرورت نہیں ایک پاسم تن لا ایک انگوٹھی ایک فوڑو آئے لو کا تو درد جو کہ خالی انگٹھی کا محسوس کرتا نہیں تدا لہو سائر الجسد بسحر والحمى سگلو جسم سگلو بدن جو کون دے سے جاگاؤں چا بھیتر یعنی دگا بھی جو کون دے سے مبتلا دادا آزو ایک انگٹھی کتنی دھور ہے آنے جو کون دیتے ایک آنگٹے کے ایک فوڑان جو کون دے سگلے جسماں درد محسوس کرتے سگو جسم محسوس کرتا تے دردان جو کون دے سے یعنی درد اپلا کا مطلب ڈالو یہ آزا حالانکہ الگ الگ آزا پائیں الگ ہاتھ الگ کان الگ ناک الگ دماغ الگ گلے الگ سب الگ الگ آزا ہے کہتے لیکن سب آزا جو کون دے اکلا دوسرا جہیں جڑو نہ سے اسی ملو نہ سے گویا کہ ایکڑا کی تکلیف سمجھ کی تکلیف اخلاقی تکلیف سماجی تکلیف ذرہ کہیں تکلیف جاتا تھا سگلو جسم پریشان رہتا یہ مثال کٹی واضح کٹی بہترین کٹی سگڑ مثال ہے حجانے زیادہ بہتر کون سی مثال جان سکتا ہے آپسی تعلقات کی تمام مسلمان گویا کہ ایک جسد واحد سکلی امت کینکر کینکر رہو کونتے کا کونہ تراؤ امیر جاؤ غریب جاؤ امولو جاؤ ابولی جاؤ ماترو جاؤ جوان جاؤ چنوے جاؤ امت مسلمان کونتے ملکات جاؤ لیکن سب میں گویا کہ ایک جسد ایک مانوس ایک مانسا کے تکلیف ایک مانسا جسم آپ کیوں تکلیف آنا سب لوگ جسم جی تو درد محسوس کرتا جس پر نہ جگہ اللہ کے نبی مثال دینا چاہے دنیا کے کنتوں کو نام تو ایک مسلمان واٹے تک تکلیف جاتا کہیں ہی تکلیف میں موجود من محسوس کروں گا موجی تکلیف تھی کہیں کا کنتوں پریشانی جاتا کہ پریشانی موجی میں جگہ تھے اسی بول میں تے ملکوں کا معاملہ ہاں تے دوسرے ہاں ہمیں ہنگا واٹے ہمیں ہم کی آفیت تو واٹے جگہ تھے بس کافی ایسے ہاں میں مطمئن تھے سب میں مطمئن وہ ایک اسلامی نقطہ نظر قرض نہیں آپ افسوس ہم کے حال پر بھلے افسوس اللہ ماں کا تم کا معاف کرو اللہ کے مطلب تک بھلی نکلے ہمیں ہم کے حالات پڑھ جاؤں کہا جاتے ایسے کام دنیا تو کہا جاتے ایسے مسلمانوں کو ہم کے علمات نہ ہیں برما تو کہا جائے چائنا تو کہا جاتے ایسے دنیا تو خبروں یہ نہ ہیں چائنا جو گنتے ایسے چین اسلام دشمن ملک جو دین دشمن ملک کمیونسٹ ملک ان کا کاکا خسمان جو گنتے تعزیب جاتے ایسے مسلمانوں کو دنیا والا سمے ظاہر نہ امریکہ تک کہا جاتا روس بھی تک کہا جائے عالم اسلام تک کہا جاتے ایسے اپنی بہت اپنا مارتے وڑے کوناچے شہر پر مارتے وڑے لیکن یمن بھی تک کہا جائے سب ملک شام تک کہا جائے سب لوگ ملک شام تباہ افغانستان تباہ آنے برباد اب میں سب میڈیا تک کرتا ہوں اخبارات تک پڑھتا ہوں واٹس ایپ اب تک پڑھتا ہوں آنے جی ٹی وی بتا جو کون تھے سب وہ ہیپتا ہم کے نظر دیتا پلتا ہوں واقعہ ڈالو وہ آدھے ساتھ رکھتے ڈالو اور پلتا ہوں جو کون تھا گزرتا ہوں بھی ہم کا کہیں تو مگل اگلی منزل ہم کی کاش ہے کہیں ہمیں کہا کر سکتا ہوں آپ نے صحیح اپنے ڈاؤ کر امی اس سے ملکہ پہ آڈر ہوں کہ بولے ہمیں تو صحیح مدد کر سکے نا ملکہ تو معاملہ الگ ہے تے آ رہا بھی کنو کر سکے نا ایک اس پہ ہتھیار ہم کے پڑے سے کہ تہن حقیقت ہے تہن وہ لوگ کون تو ہتھیار نہ کون تو ہتھیار دعا تو ہتھیار وہ معمولی ہتھیار نہیں کہیں ہمیں کام گھننا ہوں لیکن کتنا کام گھنتے لے ہم کے تو تڑپ پتہ جاؤں گا چلو نا ہم کا احساس جاؤں گا وہ درد ہمیں محسوس کروں گا وہ درد ہمیں محسوس کہ لان چتا جو کون دیتا ناتلان جو کون دیتا ہے نا انفرادی طور پر جو کہتے ہیں مسلمان جی ہیں حالات ایسے لیکن الحمد للہ عام میں مسلمین بھی در مسلمان جی عام افراد بھی جو کہتے ہیں اتنا کو احساس ایسے کہتے ہیں حکومت تو بے حص ڈالی ہم کے حکمران جو کہتے ایسے کہتے کہ میں کہا بولوں دیں گا کہ مسلمان ہم نامی مسلمان میں زیادہ کہیں بل رہے لیکن ایک مسلمان اختیار ایسے اقتدار ایسے زور ایسے لیکن اپنے حتیم خود جو کہ اپنے بھاوا مارتا سب دور دونچے اسلامی ترقی دونچا سب ایک مسلمان جو کرتا ہے وہ صحیح مسلمان ہے جو کہ اسلامی جنہیں مدد ملتے نہیں بولوں تیکا پڑا ہوں چاہتا ہوں تیکا الیکشن آپ ہرا ہوں چاہتا ہو بلینوں ڈالر خرچ کروں جی بلتا آئے کلا ترکی بھی تجربہ ہے اور رجب طیبہ اردگان اللہ تجی حفاظت کرو دعا کرا ایک امید کی کرن ایسے ترکی جو کرتے ہیں ایک مسلمان سے جو کرتے ہیں امید کی ایک کرن ہے سگلی دنیا جو کرتے بے مسلم حکمران بے حص ڈالا وہ ایک جو کرتے پھر ڈالوں ہو آواز اخلتا کرتے پھر لیکن باقی جو کرتے ہمیں جو کرنا مسلم مواد بلتا ہمیں جو کرتے متقد ہو جاؤں اللہ تعالیٰ کا ہدایت دو لیکن اپنی سیٹ بھرونا چاہ سکو ایک ہرونا چاہ رہو دون چھ بلین ڈالر کھیکا بلتا ہاں ایک اللہ مطابق ہیجان زیادہ کون ہو سکتا کدے برباد ان تباہ کے لیے اپنی دولت جو کون دے ہرونا چاہ سکتا تو یہ ہونا چاہیے کہ ہونا چاہیے ترکی سے جگہ لیکن اللہ جس کو اللہ رکھے اسے کون چکے اللہ تعالیٰ جی کو بولو اللہ ایک داد لاج دھرو لو جو کون دے امید رہو تیرے سے دعا کرا دوں گی اللہ تعالیٰ تیرے حیات دو تیرے صحت دو تیرے آوان اور مددگار جو کون دے صحیح مانا تو تیری اللہ تعالیٰ طرف حفاظت جاؤ یعنی دشمنا جی خطرناک سازشوں ہے عالم اسلام کے خلاف بالخصوص ترکیہ خلاف کہتے ترکیہ خلاف تیجیے عزائم بھلی وڈا عزائم ہے مہنگا اوپن ساؤنس کہتے کہتے بھلی سچی دعا ہے ارے تم کو معلومات مجھے زیادہ رہ دلی بس تمہیں دعا کرا کہ تیری اسلامی جگہ عزائم ہے امت مسلمہ اوپر اخلوط جگہ عزائم ہے જે કોણ તે ઇતબાર જે કોણ તે તનઝીબ જે કોણ તે છે એકસો વર્ષ આપતા જે કોણ તે પલતો વડો અને તો જે કોણ તે ચાહતે વડે કે મુસલમાન સરબલંદ ગાઉં પર મુસલમાન જે કોણ તે છે બી આપણી ફુલ્લી પોઝિશન પર યોંગ કાસ્ટ જે કોણ તે છે તમામ મુસલમાન મુત્તહિદ ગાઉં કાસ્ટ તે સબ કોશિશ આપતો વડે લેકિન આમચે દુશ્મન દિનેચે દુશ્મન ઇસ્લામેચે દુશ્મન જે કોણ તે બિલકુલ જે કોણ તે હેકા ચાહના સમી મુત્તહિદ વડે ઇસ્લામે પાડવંચા સબો હર એતબાર મુસલમાન જે કોણ તે જલીલ અને ખાર કોચા સબો કદે તેની સાધુશો નાફામ પાંચા સબ દુઆ કરો આમચેડો હથિયાર હશે એ હથિયાર પર કઈ પાબંદી ને કદે રાતી છે ઉઠા રાતી એ દોરકાત નવાજ કરા તહજુદ કરું અને અલ્લાહ કે દરબારા હા દાખલા ઇસ્લામેથી સરબલંદી સબો મુસલમાનોથી સરબલંદી સબો કદે કોમતે વખત કહેલી જો કોને મોખલિસાના દુઆ ઉમીદ હશે અલ્લાહ તાલા જલાત ખબર કરતો લો આજ સગી દુનિયા જો કોને સાધુ છે ઇસ્લામે અને મુસલમાન અખલાક જાતે છે જાઉં કાળો તે મુસલમાન નામ અનમોદ ખતમ આવતો હતો પત્તા ભૂલ ગાંવતો હતો કે અલ્લાહ મુસલમાન અમકા બાકી ધરોડા દે નિકી હાલતે બાકી ધરોડા દે કદે અમકે અસલાકી જીનેથી મહેનતની કોશિશ જો કોને છે અને એ તાગો જો દિનેસે કોશિશ હોય તે કોશિશ અમે ઇંદાજ ઇન તનસુરુલ્લાહ યનસુરકુમ તુમી અગર અલ્લાહથી મદદ કરી દે અલ્લાહ તુમની મદદ કરી દો અમતી મદદ અમતી હિફાજત મુનાસિર હશે દીને ઉપર અલ્લાહ તને બી દુઆ કો શીખવેલે અલ્લાહ કોની દુઆ અલ્લાહમાં દીની અલ્લાહી હુઆ ઇસ્મતુ અમરી અલ્લાહમાં 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 અસલી અલી દીન અલ્લાહી હુઆ ઇસ્મતુ અમરી અલ્લાહ મોજી મોજે દીન ચી ઇસ્લાહ મોજે દીન દુરુસ્ત કર સગલો દાર મદાર મુસલમાનાચી દીન આખરતેચી ઝાલે કસ કને દુનિયાચી કોઈ હિફાજત દાર મદાર અસલો જો કંદે દીનેચી દુરુસ્તકી ઉપર સચ્ચા દીન કે ઉતરાયેલો ઈમાન સહી ઝાલો આમાલ સારિયા ઝાલે સુન્નતે મુતાબિક જિંદગી આયેલી તેની હેજેન જો કંદે છે અમચી દુનિયા કોઈ મહફૂઝ ઝાલી હુઆ ઇસ્મતુ અમરી મોજી નજાત મોજી હિફાજત જો કંદે હેજે દીને ઉપર હશે તે દીનેચી દુઆ બે કોંદે ને બાકી સા બગી જતા દીન હશે સર્વોચ્ચ કામ બદલી દીન ને કયું કામ પડશે ને પણ આ સર્વો ભાવતો બાજુ કા કામ પડતો હશે કા કમી હશે તાદાચી કમી હશે દોયાચી કમી હશે મમાલિકની કમી હશે સર્વો હશે કા ના દીન ના તકવા ના સુનતેજી ઇતબા ના આજ અલ્લાહ હોદી દખલ લો અમે જો કહે છે અમથી સર્વલંદી પહોંચ્યા હતા સુનતે પટ્ટી રોશું કર અલ્લાહ થી નબિયાથી ઇતબા કરું કર અને તકવા પેદા કરું કર ગુના છોડું કર હેજે 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 ને ભીતો વાટે ગેર યાર ગેર મુસ્લિમ હેક હોક ખતરા છે તેમ કે મુસલમાન સહી મુસલમાન જાણે તેની કમી નાટે ના તેમ પક્કા કરતા હિત અમે ખ્યાલ હશે ને તારે મને ભળવાનું જો કહે છે અમે અમે પર ગૌર કરું કર અમતી વખતે સહી દીનદારી પેદા કરવાની કોશિશ કરું કર અમતી વખતે ઈમાન કામની કોશિશ કરું કર જે કે દીને જે કામ રહેતા અમે ત્યાં શરીક જાઉં કર અને આપણી જાતિ ઇસ્લાહ કરું જો કહે છે અલ્લાહ આગળ દુઆ કરું કર એ અલ્લાહ ઇસ્લામે સરબલંદી અદા કર ઇસ્લામે તરક્કી અદા કર અને નબિયાની સુન્નતો અમતી વખતે જિંદા કર અલ્લાહ અને અલ્લાહ રસૂલની મહોબ્બત અમતી વખતે પેદા થયેલી તો ઇન્શાઅલ્લાહ બેડા પાર ઇન્તન સુરુલ્લાહ યનસુરકુમ વૈસબ્બી રાખતા અલ્લાહ તુમચા કદમ જમાવતો લો કદે કોણ તો મૂળ ઉગાવો કદમ જમાવતો લો અલ્લાહ તાલા તું કે હિફાજત કરતો હતો તેમાં બાકી અને વળલી અક્ષરે અને સાત સાત તાદા ત્યાં કરાવ અલ્લાહ તાલા કરું દાખલ દોલો હિયાના ફળે કરું દાખલા તો અલ્લાહ તાલા અકલે મિત્રાંચે બાવજુદ લખી જે તમ કે દેવડી તાદા છે કે અલ્લાહ કરું સાહેબ ના તો કસ અલ્લાહ સાહેબ ઇખ્તિદાર સાને સાહેબ કુદરત તો આજા હંમેશા તક કઈ જવાલ ના તેજી જે કોઈ કુદરત હંમેશા ફુડે કો હતી યતા કો છે આઈંદા કો ના દિલે બસ અમે તેજસ્વી વાબસ્તગી પેદા કરું કા અલ્લાહ મોજેની તુમચી જો કોને મદદ કરો સગલી ઉમ્મતેની મદદ કરો અલ્લાહ ઉમ્મતેની હિફાજત કરો અને દીને સબ જો કોને મદદ કરતા અલ્લાહ તરફ તેની હિફાજત કરો એ દુઆ જો કોને છે અરે દરવા અલ્લાહ મનસુર મન નસર દીન મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહી વસલ્લમ અલ્લાહ મનસુર મન નસર દીન નબીન મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહી વસલ્લમ અલ્લાહ તેની મદદ કર જો કોને અમે નબી મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહી વસલ્લમ મદદ કરતા વખઝુલ મન ખઝલા દીન નબીન મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહી વસલ્લમ અને તેકા જો કોણ તે મદદ કર રહા તેની મદદ છોડ કોણ જે કોણ અમતે નબિયાની દીનેની મદદ કરના બી તુજો કોણ છે અલ્લાહ મનસુર મન અલ્લાહ મનસુર મન નસર અલ મુસ્લિમીન અલ્લાહ મખઝુલ મન ખઝલ અલ મુસ્લિમીન જે કોણ મુસલમાનની મદદ કરના તે તું મદદ કરના હોય જે કોણ મુસલમાનની મદદ કરતા અલ્લાહ તું તેની મદદ કર હાથી સૌ હશે કોરાન સૌ હશે અમે તો માલુમ કર એ ચીજ અમતે વખતે પેદા કરવાની જરૂર છે અલ્લાહ માં કહો તું કહો અમલથી તોફીક અદા કરો اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم دائما أبدا كما تحب وترضى وعدد ما تحب وترضى رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعز الإسلام والمسلمين في العالم كله وعذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين دمر أعداء الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى والهنود والمشركين اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وأيماننا وشمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بركنك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.